Esule yomunana. Mukama n'agamba Musa nti yingira eri Falaawo omugambe nti bwatyo Mukama bw'ayogera nti leka abantu bange bampeereze. Era bw'onoogaana gwe okubaleka, laba ndikuba ensalo zo zonna n'ebikere, n'omugga gulijjula ebikere ebiririnnya ne biyingira mu nnyumba yo ne mu kisenge kyo mw'osula ne ku kitanda kyo era ne mu nnyumba z'abaddu bo ne ku bantu bo ne mu ntamu zo ne mu bibbo eby'okugoyeramu n'ebikere biririnnya ku ggwe era ne ku bantu bo ne ku baddu bo bonna. Mukama n'agamba Musa nti gamba Alooni nti gola omukono gwo n'omuggo gwo ku migga, ku nsalosalo ne ku bidiba, olinnyise ebikere ku nsi ey'e Misiri. Alooni n'agola omukono gwe ku mazzi g'e Misiri, ebikere ne birinnya ne bisaanikira ensi ey'e Misiri. N'abasawo ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama ne balinnyisa ebikere ku nsi y'e Misiri. Falaawo n'alyoka abayita Musa na Alooni n'ayogera nti, musabe Mukama nziyeko ebikere nze n'abantu bange, nange n'abaleka abantu baweeyo ssaddaaka eri Mukama. Musa n'agamba Falaawo nti, olw'ekyo weenyumiriza ku nze, mu biro ki mwe mba nkusabira ggwe n'abaddu bo n'abantu bo ebikere bizikirizibwe ku ggwe ne ku nnyumba zo bisigale mu mugga mwokka? N'ayogera nti, ku lwajjo. N'ayogera nti, kibenga ekigambo kyo olyoke omanye nga tewali afaanana nga Mukama Katonda waffe. N'ebikere birikuleka ggwe n'ennyumba zo n'abaddu bo n'abantu bo birisigala mu mugga mwokka. Musa n'Alooni ne bava eri Falaawo. Musa n'akaabira Mukama ku lw'ebikere bye yamuleetera Falaawo. Mukama n'akola ng'ekigambo kya Musa, ebikere ne bifiira mu nnyumba, mu mpya ne mu nsuku, ne babikuŋŋaanya entuumo n'entuumo, ensi n'ewunya. Naye Falaawo bwe yalaba ng'ebbanga weeriri ery'okuwummuliramu, n'akakanyaza omutima gwe, n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera. Mukama n'agamba Musa nti, gamba Alooni nti, gola omuggo gwo okuba enfuufu y'ensi eba ensekere mu nsi yonna ey'e Misiri. Ne bakola bwe batyo, Alooni n'agola omukono gwe n'omuggo n'akuba enfuufu y'ensi, ne waba ensekere ku muntu ne ku nsolo, enfuufu yonna ey'ensi n'eba ensekere mu nsi yonna ey'e Misiri. N'abasawo ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama, balyoke baleete ensekere naye ne batayinza, ne waba ensekere ku muntu ne ku nsolo. Abasawo ne balyoka bagamba Falaawo nti, eno ye ngalo ya Katonda. Falaawo n'akakanyala omutima gwe n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera. Mukama n'agamba Musa nti, gololokoka ku nkya mu matulutulu oyimirire mu maaso ga Falaawo, laba afuluma okugenda ku mazzi, omugambe nti bw'atyo Mukama bw'ayogera nti, leka abantu bange bampeereze. Naye bw'otoobaleke, laba ndikuleetera ebikuukuulu by'ensowera gwe n'abaddu bo n'abantu bo ne mu nnyumba zo, n'ennyumba ez'Abamisiri zirijjula ebikuukuulu by'ensowera era n'ebibanja mwe ziri. Nange ndigyawulako ku lunaku luli ensi ey'e Goseni abantu bange mwe basula, ebikuukuulu by'ensowera bireme okubeerayo, olyoke omanye nga nze Mukama ali wakati w'ensi. Nange nditeekawo okununula wakati mu bantu bange n'abantu bo. Jjo lwe kalibeerawo akabonero kano. Mukama n'akola bw'atyo, ebikuukuulu by'ensowera ne bijja ebizibu mu nnyumba ya Falaawo ne mu nnyumba z'abaddu be ne mu nsi yonna ey'e Misiri, ensi n'efa ebikuukuulu by'ensowera. Falaawo n'ayita Musa n'Alooni n'ayogera nti, mugende muweeyo ssaddaaka eri Katonda wammwe mu nsi eno. Musa n'ayogera nti, si kirungi okukola bwe kityo, kubanga tuliwo eky'omuzizo eky'Abamisiri Mukama Katonda waffe. Laba bwe tulimu eky'omuzizo eky'Abamisiri mu maaso gaabwe, tebali tukuba amayinja. Katugende olugendo olw'ennaku essatu mu ddungu tuweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda waffe nga bw'ali tulagira. Falaawo n'ayogera nti, n'abaleka muweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda wammwe mu ddungu, wabula kino kyokka temugenda wala nnyo, munsabire. Musa n'ayogera nti, laba nva mu maaso go, ndi musaba Mukama ebikuukuulu by'ensowera biggyibwewo eri Falaawo, eri abaddu be n'eri abantu be jjo. Wabula kino kyokka, Falaawo aleme okweyongera nate okulimba obutaleka bantu baweeyo ssaddaaka eri Mukama. Musa n'ava mu maaso ga Falaawo n'asaba Mukama. Mukama n'akola ng'ekigambo kya Musa, n'amuggirawo ebikuukuulu by'ensowera Falaawo, abaddu be n'abantu be, ne watasigala n'emu. Falaawo n'akakanyaza omutima gw'omulundi ogwo nate n'atabaleka abantu.